មជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទួនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះរួមមានចៅក្រមបន្តសើបអង្កេតអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលប្រគល់សត្វតាឲ្យម្ចាស់ចិញ្ចឹមវិញធ្វើដោយបំពានច្បាប់អ្នកភូមិថាព្រៃរាប់រយហិកតាក្នុងតំបន់ការពារមួយនៅក្នុងខេត្តកោះកុងរងការកាប់បំផ្លាញយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនិងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណាយឲ្យមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃអនុវិញបានឲ្យដឹងថាអ្នកជាប់ឃុំជាង 30% បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺឆ្លង COVID-19 រួចហើយគិតចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានឆ្លងចូលក្នុងពន្ធនាគារមកអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាប្រាប់ VOD ថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានពីចំនួនអ្នកជាប់ឃុំសរុបនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេដោយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះមួយវិញទៀតលោកក៏មិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានដែរថាតើមានពន្ធនាគារថ្មីចំនួនប៉ុន្មានទីតាំងដែលត្រូវបានរកឃើញថានឹងមានអ្នកដែលឆ្លងជំងឺនេះទៀតដែរយ៉ាងណាដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាជាង 30% នៃអ្នកជាប់ឃុំសរុបបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះអ្នកជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងទៅដល់អ្នកជាប់ឃុំមុនគេបានកើតឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុកំឡុងដើមខែឧសភាឆ្នាំ2021បន្ទាប់មករកឃើញឆ្លងចូលពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលពន្ធនាគារព្រៃសម1និងម2នៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះស្លាប់ស្ត្រីម្នាក់អាយុ66ឆ្នាំដែលជាអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណាយឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រលោកបណ្ឌិតកែមលីឯណោះវិញនៅតែចាត់ទុកថាយុតិធធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកវិភាគពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដ៏ល្បីរូបនេះគឺមិនទាន់មានពន្លឺនៅឡើយទេការទៀមទីរកយុតិធធម៌ជាថ្មីនេះស្របពេលដែលមន្ត្រីតុលាការអង្គថាសំណុំរឿងនេះសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីយកមកផ្ដំទីតូលោកមុំនីរតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានថារឿងក្តីតាក់ទិននឹងអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានចៅក្រមបន្តដាក់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរោគអ្នកនៅពីក្រោយឬជនផ្សំគំនិតនៃការបាញ់ប្រហារនេះគណៈបុណ្យខួបគម្រប់5ឆ្នាំនៃអំពើឃាតកម្មនេះនឹងត្រូវគេរៀបចំនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាសំណុំរឿងលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានបំបែកចេញជាពីរនេះគឺមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយទេដោយបច្ចុប្បន្នចៅក្រមស៊ើបសួរបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចបន្តនីតិវិធីសួរនាំអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងសំណុំរឿងព្រមទាន់មួយនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ីរិនមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមានជនសង្ស័យប៉ុន្មានអ្នកហើយដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងសួរនាំហើយនីតិវិធីនេះបន្តដល់ណាហើយនោះទីបន្ថែមលើសារអេឡិចត្រូនិកនេះលោកអ៊ីរិនបានដឹងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យតុលាការមិនអាចបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យឬការបន្តនីតិវិធីបែបណានោះព្រោះនេះជាដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតលោកបានថានថាការទម្លាយពីចំណាត់ការនៃការស៊ើបអង្កេតវានឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីសម្ងាត់នៃការបំពេញការងាររបស់សមត្ថកិច្ច
ចំណាត់ការតកតងទៅនឹងនីតិវិធីស៊ើបសួរវាសម្រាប់ការកសាងអាជ្ញាខ្ញុំជំនឿទូបានប៉ុណ្ណឹងបាទ
ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចនេះវិញ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេនៅថ្ងៃនេះលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់ប្រហារទាំងព្រឹកព្រលឹមនិងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ស្ថិតនៅក្នុងម៉ាតនៃបរិវេណការ៉ាសាំងកាល់តិចស្តូបូគូក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនឃាតករម្នាក់ដែលបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយសារភាពថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែគេស្គាល់ឈ្មោះពិតថាជាអឿតអាងទាំងក្នុងដំណាក់កាលយកចម្លើយនៅចំពោះមុខនគរបាលយុតិធធនិងថ្ងៃជំនុំជម្រះទន្ទឹកឈ្មោះអឿតអាងបញ្ជាក់ថាមានតែរូបគេម្នាក់ប៉ុណ្ណោះជាជនដៃដល់នៅអំពើឃាតកម្មនេះហើយមូលហេតុដោយសារលោកបណ្ឌិតកែមលែងជាពាក់លុយខ្លួនចំនួន3000ដុល្លារមិនព្រមសងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2017តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសឈ្មោះអឿតអាងហៅជួសម្លាប់នេះដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រុមបទចោតឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងបទចោតមួយទៀតកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃដំណើរការក្តីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកលៀងសំណាត់ បានបែងចែកសំណុំរឿងនេះជា2ក្នុងនោះសំណុំរឿងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសឃាតករឈ្មោះអឺតអាងនិងសំណុំរឿងទី2ផ្ដោតលើការស៊ើបអង្កេតរោគអ្នកពាក់ព័ន្ធឬអ្នកនៅពីក្រោយនៃអំពើបាញ់ប្រហារនេះក៏ប៉ុន្តែអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅរឿងក្តីដែលបានញែកចេញជា2នេះហាក់នៅទ្រឹងមិនដំណើរការរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលៃគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាប្រាប់ VOD ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីជាទីដែលអ្នកស្រីនិងកូនកូនទាំង5នាក់សំសិតជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដានេះថាអ្នកស្រីមិនជឿលើការរោគយុតិធម៌របស់តុលាការនិងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាទេអ្នកស្រីបន្តថាមានសំណុំរឿងធំធំជាច្រើនដូចជាករណីឃាតកម្មលើលោកឈុតវិធីនិងលោកជាវិជាជាដើមត្រូវបានកប់ចោលនិងបន្តអូសបន្លាយរាប់ឆ្នាំគ្មានបានផលអ្វីរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីបន្តថាការលើកឡើងនៅពេលនេះរបស់តុលាការវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្អមើលនិងដើម្បីកុំឲ្យមានព័ត៌មាននេះស្ងប់ស្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះ
យើងក៏ដឹងហើយគ្រប់គ្នាថាគាត់បំផៃសំណុំរឿងចេញជា2អីហ្នឹងគឺសិតតាអាការដែលគាត់ធ្វើលេះណាអាការលេះរបស់គាត់ទេហ្នឹងហើយគាត់មិនមានចំណាត់ការហើយក៏មិនមានសើបសួរអីខាងណាខាងណីមិនបានមកតង់ពីតង់អីហ្នឹងគឺគ្មានឯគាត់និយាយឲ្យតែថាកុំឲ្យតែថាស្ងាត់ព័ត៌មានពេលសួរទៅអត់មានអីទៅហ្នឹងហើយអត់មានជំនឿជឿជាក់ទុកចិត្តអីសូម្បីតែមកបន្តិចអត់សោះហ្មងចាន
ៅមុនថ្ងៃបុណ្យរំលឹកខួប5ឆ្នាំនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គេសង្កេតឃើញមានយុវជនបុគ្គលិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកគ្រប់ស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបដូររូបថតនៅលើ Profile របស់ពួកគេជាហោហែលោកខីពិសីអ្នកសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលលោកសម្រេចចិត្តបដូរ Profile ដែលមានរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីដោយសារតែលោកស្រឡាញ់វីរភាពលោកបណ្ឌិតនិងចូលចិត្តការវិភាគរបស់រូបលោកជានេះទៀតហើយរាល់ការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតតែងឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបដូររូប profile នេះដែរអ្នកស្រីសកានិកាបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តបដូររូប profile ដាក់រូបលោកបណ្ឌិតកែមលីជាការរំលឹកគុណនូវអ្វីដែលលោកបានធ្វើសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារលោកបណ្ឌិតជាបុគ្គលិកគំរូម្នាក់ដែលលោកបានបន្សល់ទុកនូវវីរភាពជាច្រើនដូចជាហ៊ានលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍រួមហ៊ាននិយាយការពិតដែលអ្នកផ្សេងមិនហ៊ាននិយាយ
តើតោងជាមួយនឹងទស្សនៈនយោបាយក៏ដូចជាទស្សនីយមួយចំនួនរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលគាត់បានបន្សល់ទុកសម្រាប់កូនខ្មែររបស់យើងខ្ញុំមើលឃើញថាវានៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កូនខ្មែរយើងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសគឺជីវភាពនយោបាយតែម្ដង
ដោយឡែកនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកូដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាការព្យាយាមបំបីសំណុំរឿងជា២របស់តុលាការនេះអាចមានហេតុផលដើម្បីបង្ហាញថារឿងក្តីនេះនៅតែបន្តនីតិវិធីក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការឬសមត្ថកិច្ចលោកបន្តថាការទទួលបានយុត្តិធម៌កម្រិតណាពីការញែកសំណុំរឿងព្រមអត់ទាន់មួយនេះគឺត្រូវរងចាំមើលបន្តទៀត
បើយើងមើលទៅលើការបំបីសំណុំរឿងនេះគឺគាត់ទៅធ្វើការមួយដែលបង្ហាញថាសំណុំរឿងលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងគឺមិនដល់ចប់ទេគឺកំពុងតែដំណើរការបើយើងមើលជាធៀបអ្វីដែលជារឿងចាក់តែធម្មតាពេលនេះមិនដល់មានអ្វីដែលការវិវត្តនៃសំណុំរឿងទី2ហ្នឹងទេ
ម្ដាយលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺអ្នកស្រីភោគសេថ្លែងថាសម្រាប់បុណ្យរំលឹកខួប5ឆ្នាំដែលគ្រួងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះពុំមានការរៀបចំពិធីធំដុំអ្វីទេដោយគ្រាន់តែនិមន្តព្រះសង្ឃ5អង្គសូត្រមន្តរាប់បាត្រនិងមានការចូលរួមតិចតួចពីសាច់ញាតិប៉ុណ្ណោះដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហាជាមួយអាជ្ញាធរនិងដើម្បីបង្ការកូវីដ -19
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអាជ្ញាធរនៅមន្ត្រីតុលាការបានរឹបអូសសត្វតោមួយក្បាលពីជនជាតិចិនដែលយកមកចិញ្ចឹមដោយខុសច្បាប់ក្រោយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះប្រគល់សត្វតោឲ្យម្ចាស់វិញក្រោមលក្ខខណ្ឌធ្វើត្រង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាការប្រគល់សត្វតោឲ្យម្ចាស់វិញជាទង្វើខុសច្បាប់ខ្ញុំបាទរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញទស្សនៈថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រគល់សត្វតោដែលមន្ត្រីជំនាញរឹបអូពីជនជាតិចិនឲ្យទៅម្ចាស់ដើមយកទៅចិញ្ចឹមវិញនោះជាការបំពានច្បាប់និងជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជួញដូរសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះថាក្រោយពីលោកបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសខុនរួចគឺលោកសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់យកសត្វតោពីភ្នំតាម៉ៅទៅចិញ្ចឹមវិញប៉ុន្តែម្ចាស់សត្វតោត្រូវធ្វើត្រង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពទាំងមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនិងអ្នករស់នៅជិតខាងជាដើមនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រី ីចកសុភាពមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសត្វតោជាសត្វកម្រនៅកម្ពុជាហើយលោកស្រីគាំទ្រនឹងវិធានការរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកដែលរឹបអូសពីជនជាតិចិនពីព្រោះច្បាប់កម្ពុជាហាមមិនឲ្យបុគ្គលណាមួយយកសត្វព្រៃទៅចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងយកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួននោះទេលោកស្រីយល់ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រគល់សត្វតោឲ្យទៅជនជាតិចិនជាម្ចាស់ដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមវិញជាការបំពានច្បាប់និងលើកទឹកចិត្តឲ្យជនដទៃអាចនឹងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជួញដូរសត្វព្រៃជាដើម
បើច្បាប់មានហើយយើងមិនទាំងអនុវត្តហើយមានករណីលើកលែងដោយសារតែមានទំនោរណាមួយដោយសារតែអ្នកមានទ្រព្យធនអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងមិនបានអនុវត្តនៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋទេចា៎នេះមួយហើយទី2ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ជនទាំងឡាយនៅក្នុងការធ្វើការជួញដូរឬក៏យកនៅសត្វព្រៃមកចិញ្ចឹមគឺខុសអំពីដំណើរធម្មជាតិហើយខុសពីច្បាប់ដែលយើងមានចែងទៅទៀត
បន្ថែមពីនេះលោកស្រីចក្រសុភាពមានជាចំណល់ថាតើរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិចិននោះយកសត្វតោចិញ្ចឹមនៅកម្ពុជាតាមច្រកណាបំបែកពីមេរបស់វាដោយរបៀបណានិងដកចង្កូមក្រចកដោយវិធីណាហើយការធ្វើបែបនេះជាទង្វើធ្វើទារុណកម្មលើសត្វព្រៃដែរឬទេករណីនេះលោកស្រីជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងយកសត្វតោទៅឲ្យជនជាតិចិននោះទៅចិញ្ចឹមវិញសត្វតោឈ្មោះមួយក្បាលនេះមានឈ្មោះថាលីម៉ាត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញរឹបអូសយកទៅចិញ្ចឹមនៅសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រោយពីរកឃើញថាមានជនជាតិចិនម្នាក់បានចិញ្ចឹមវានៅក្នុងផ្ទះវិឡាមួយកន្លែងស្ថិតនៅសង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញតាំងពីនៅតូចហើយមកដល់ពេលនេះវាមានអាយុ1ឆ្នាំកន្លះនិងស៊ីសាច់ឆ្អិន1ថ្ងៃ6គីឡូមន្ត្រីគម្រោងតស៊ូមតិនៃគម្រោងអ្នកការពារព្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាសង្កេតឃើញថាក្រៅពីអាជ្ញាធររឹបអូសយកសត្វតោពីជនជាតិចិនទៅរក្សាទុកនៅក្នុងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅនោះធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនរិះគន់ពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនិងមួយចំនួនទៀតចង់ឲ្យអាជ្ញាធរយកសត្វកម្រនោះទៅរក្សាទុកនៅទីនោះដើម្បីអភិរក្សប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រកលសត្វតោឲ្យម្ចាស់ចិញ្ចឹមវិញទោះជាបែបនេះក្តីលោកសាន់ម៉ាឡាជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលគួរតែយកច្បាប់ទៅអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងជាជាងយកសត្វតោទៅឲ្យម្ចាស់ដើមចិញ្ចឹមវិញដោយបំពានច្បាប់
បើសិនជារឿងស្តៀងគ្នាបែបហ្នឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយអ្នកក្របាទអ្នកមិនសូវមានលុយមានអំណាចប្រហែលជាវិធានការច្បាប់គេអាចលើកយកមកធ្វើជារឿងអត្ថភាពប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានលុយមានអំណាចពេលខ្លះច្បាប់មិនត្រូវបានគេយកធ្វើជាបញ្ហាអត្ថភាពសម្រាប់ការអនុវត្តខ្ញុំគិតថាមានតែការអនុវត្តច្បាប់បាទដោយតឹងរឹងមិនមានការយោគយល់
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភេត្រាសូមបានធ្វើការបកស្រាយជុំវិញករណីនេះដោយលោកបង្វែរសំណួរឲ្យទៅសួរមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើឆ្លើយជំនួសវិញលោកគំសីហានាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំពេញមិនអាចសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបានទេមាត្រា43នៃច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើចែងថាការយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិសន្និធិឬថែរក្សាជាលក្ខណៈសួនសត្វឬគ្រួសារនៅប្រភេទសត្វក្នុងក្រុមជិតផុតពូជត្រូវបានហាមឃាត់ហើយច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិមាត្រា58បានចែងថាការនាំចូលនាំចេញនៅប្រភេទសត្វរុក្ខជាតិនិងក្របរុក្ខជាតិត្រូវស្នើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតចំណែកមាត្រា96នៃច្បាប់ដដែលចែងថាជនណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាចិញ្ចឹមបង្កាត់ពូជប្រភេទសត្វព្រៃក្នុងក្រុមជិតផុតពូជដោយកម្រដើម្បីយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវទទួលពីនៃអន្តរការពីរដ្ឋបាលនៃព្រៃឈើជាប្រាក់ចំនួន2ដងទៅ3ដងនៃតម្លៃវត្ថុតាងពិតប្រកបនៃទីផ្សារករណីមិនរៀងចាលក្នុងរយៈពេល1ខែត្រូវទទួលពីនៃអន្តរការពី2ដងទៅ4ដងនៃតម្លៃវត្ថុតាងពិតប្រកបនៃទីផ្សារជាដើមប្រិមត្តវយោឌីជាទីមេត្រីចំណែកឯអ្នកភូមិនៅខេត្តកោះកុងឯណោះវិញបាននិដឹងថាព្រៃរាប់រយហិកតាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ការពារមួយនៃខេត្តនេះបានរងការកាប់បំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថាខ្លួនបានចោះបង្ក្រាបនិងហាមឃាត់រួមទាំងប្រមានវិធានការច្បាប់ចំពោះជនល្មើសផងដែរលោកកុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រុមពលរដ្ឋាងថាព្រៃរបសុភ័យតានៅតំបន់ការពារមួយស្ថិតក្នុងស្រុកបទុមសាគូខេត្តកោះកុងបានរងការកាប់បំផ្លាញធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដោយពុំមានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឡើយពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិប្រលៀនឃុំកណ្ដុលស្រុកបទុមសាគូលោកសុកសំបានបានប្រាប់វិទ្យុនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព្រៃប្រហែលជា500ហិកតានៅតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពេញស្ថិតនៅភូមិប្រលៀនឃុំកណ្ដាលស្រុកបទុមសាគូរងការកាប់បំផ្លាញនិងទន្ទ្រានធ្វើជាកម្មសិទ្ធិយ៉ាងអនាធបត័យលោកបន្តថាសកម្មភាពជនខិលខូចរុករានដីព្រៃក្នុងតំបន់ការពារនេះគឺកើតឡើងតាំងពីដើមឆ្នាំ2021រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដោយពលមានអាជ្ញាធរចុះទប់ស្កាត់និងមានវិធានការច្បាប់តឹងរ៉ឹងចំពោះជនល្មើសហើយ
ពេលនេះបើគិតទៅវាថាបងវាជួរ100ហិកតាណាធំណាស់តែកាប់មុនហ្នឹងគឺគេមិនដឹងថាគេមកពីខាងណាដែរប៉ុន្តែគេកាប់ត្រង់ព្រៃធំដូចនិយាយថាគេជួលកម្មកកាប់អញ្ចឹងណាអាជ្ញាធរគេកាប់មុនអ្នកដែលគេកាប់មុនត្រង់ព្រៃដីធំហ្នឹងគឺគាត់អាចបានដឹងបានលឺទេហើយនឹងក៏ត្រង់បាត់ខាងតែខាងបាត់ខាងនៅពីមុខហ្នឹងខាងនៅចិត្តហ្នឹងក៏គេថាគេអាចបានឃើញដែរគេថាអញ្ចឹងណា
ពលរដ្ឋនៅភូមិប្រលៀនឃុំកណ្ដុលម្នាក់ទៀតដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបាននិយាយថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងនោះភ្នាក់ងារជាអ្នកមានលុយមានអំណាចគណៈប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមានតែទួយប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋរូបនេះបានដាក់ការសង្ស័យថាបញ្ហានេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការខុបខិតគ្នារវាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅរបស់នោះនឹងជន់ល្មើស
គេកាត់ព្រៃប្រហែលទៅ200ហិក300ទៅ500ហិកនៅកាជាងវណ្ដីធំនឹងរាប់គីឡូគេកាត់ពីក្រោយពីក្នុងចេញមកក្រៅវិញណាអ្នកមានលុយមានអំណាចកាត់ច្រើនហើយបាក់ឋាននៅទីនោះបាក់ឋាននៅទីនោះចំមកប្រហែល100ម៉ែត្រហ្នឹងហើយនៅកាប់បានអញ្ចឹងណា
មីឃុំកណ្ដោលលោកឆឹងឯទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការកាប់រៀនដីព្រៃតំបន់ការពារដែលជាតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពេញមែនប៉ុន្តែលោកថាការកាប់ទន្ទ្រាននោះមានប្រហែលជា2ទៅ3ហិកតាប៉ុណ្ណោះមីឃុំរូបនេះបន្តថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានរូបលោកនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចុះទៅហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពកម្មនិងរុករានព្រៃនោះទៀតហើយលោកថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងដាក់សំណើទៅថ្នាក់លើដើម្បីសុំដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចបែងចែកជូនពលរដ្ឋទាំងនោះ
ខ្ញុំមិនខ្ញុំបានចុះមកប្រាប់ណែនាំថាពួកគាត់កុំអាលកាត់ព័ត៌មាននេះដីនោះក្នុងទឹកប្រៃនឹងជាដីសម្រាប់បំរុងទុកនៅខំចែកបងប្អូនដែលអត់មានដីនឹងធ្លីយ៉ាងណាខាងក្រៅពីដីការពារទៅខ្ញុំកុំអួតបងប្អូនទៅហើយមកនេះគឺមកគូវិតយើងមកមូលចឹងវាអត់ដំណងខ្ញុំមិនចាស់ហើយគេហៅខុសណាស់ដែលកាត់ក្នុង
មន្ត្រីបរិស្ថានប្រចាំតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងដងពេញលោកសិនមុនថាមានករណីកាប់និងរុករានដីព្រៃជាប់តំបន់ការពារដងពេញមែនប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាការកាប់នោះចូលនៅក្នុងតំបន់ការពារឬនៅក្រៅតំបន់ការពារនោះទេដោយរងចាំមន្ត្រីជំនាញចុះវាស់វែងសិនមន្ត្រីបរិស្ថានរូបនេះបន្តថាក្រោយវាស់វែងរួចបើរកឃើញថាមានការកាប់ចូលក្នុងតំបន់ការពារមែននោះមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ
តែបើសិនចម្លើផែនទីហ្នឹងមើលបើតើវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សឬតំបន់ការកាប់ឈ្នួលហ្នឹងណាការកាប់ឈ្នួលឲ្យជូនប្រជាជនហ្នឹងហើយណាមួយបើសិនជានៅក្នុងតំបន់អភិរក្សខ្ញុំនឹងកសាងសំណុំរឿងដាក់ជូនទៅតុលាការហ្នឹងហើយបាទបាទ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងខេត្តកោះកុងមានករណីចាក់ដីរំលោភចូលសមុទ្រការទន្ទ្រានយកដីព្រៃកងកាងនិងព្រៃតំបន់ការពារផ្សេងទៀតស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងលោកថាសកម្មភាពល្មើសទាំងនេះមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាត់វិធានការច្បាប់តឹងរ៉ឹងទៅលើជនល្មើសទេដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានេះបន្តកើតមានឥតឈប់ឈរលោកហ៊ូអ៊ីនបារម្ភពីការបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋទាំងនេះប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតែបណ្តែតបណ្តោយនិងមិនចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចប់តែប៉ុណ្ណេះតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគស្ដីពីហេតុអ្វីបានជាត្រូវការការពារឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជីវិតឯកជនឬក៏ឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសិទ្ធិដ៏សំខាន់ដែលការពារដោយច្បាប់កំពូលរបស់គេទៀតផងជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងដែរថាមិនអោយមានការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងរងការរំលោភបំពានដូចជាការលបស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់បុគ្គលពីរនាក់ឬមួយក្រុមដោយមានកិច្ចសន្ទនាឯកជននោះត្រូវបានគេយកទៅចាត់ចែងជាសាធារណៈស្របពេលដែលជនល្មើសបានលួចស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាឯកជននោះមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសនោះឡើយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលសង្គមមួយមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិឯកជននេះជាបន្តបន្ទាប់លោកសោតសប្រាថ្នារៀបរៀងបទវិភាគនេះ
សិទ្ធិឯកជនឬឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយពិសេសប្រទេសដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានរដ្ឋអំណាចយកចិត្តទុកដាក់និងការពារត្បិតជាសិទ្ធិមួយដែលមានសារៈសំខាន់មិនអាចរំលោភបំពានបានក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជានិយាយថាត្បិតតែឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែដោយសាររឿងនយោបាយនិងដោយសារបញ្ហា COVID-19 ផងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះសិទ្ធិឯកជននោះត្រូវបានឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋលើពីនេះឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ត្រូវបានរំលោភបំពានដោយជាការលួចមើលលួចស្ដាប់និងថតកិច្ចសន្ទនានោះទៅចែកចាយជាសាធារណៈដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយក៏គ្មានការផ្ដន់ទាទោសទៅលើក្រុមអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសទាំងនោះដែរសំណួរត្រង់ថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋរងការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់នោះនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សានូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកិត្តិយសនិងការសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗឬក្រុមមួយលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិជាឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅមិនទាន់មានការគោរពពេញលេញទេត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាឯកជនឬក្រុមមួយត្រូវបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់
បាទបើយើងមើលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាសេរីភាពជាឯកជនភាពក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាឯកជនភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបណ្ដាញសង្គមក្តីតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងត្រូវមានការឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់ណាតាមការដែលយើងពិនិត្យឃើញកន្លងមកនេះបាទ
សង្គមស៊ីវិលរដាយក៏សម្គាល់ថាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្តីការរំលោភបំពានទៅលើជីវិតឯកជនរបស់ពលរដ្ឋក្តីភាគច្រើនកើតឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសឬប្រទេសផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិនបើប្រទេសមួយមានការរំលោភសិទ្ធិឯកជនកាន់តែច្រើនបង្ហាញថាប្រទេសនោះមិនបានប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយពីព្រោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាឯកជនភាពត្រូវបានគេតាមដានរហូត
តែពីព្រៃអំពីសេរីភាពរបស់បុគ្គលនៅក្នុងប្រើប្រាស់នៃជីវិតឯកជនរបស់គេក្នុងការសន្ទនានៅក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនោះហ្នឹងគឺវាជាការរំលោភទៅលើឯកជនភាពនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដោយសារតែសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេឃ្លាំមើលនិងធ្វើការតាមដានណាណា
បា
ទអញ្ចឹងវាអស់ឯកជនភាពនឹងហើយ
ប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកហេងកំហុងលើកឡើងថាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិជាឯកជនរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានការពារដោយច្បាប់កំពូលនៃប្រទេសយ៉ាងនេះក្តីលោកមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិជាឯកជននេះមិនត្រូវបានការពារត្រឹមត្រូវឡើយពលគឺកាន់តែមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងគួរឲ្យបារម្ភហើយរឿងនេះលោកថាក៏មិនមែនទើបតែកើតឡើងនោះដែរគណៈជនទី3ឬបណ្ដាញលួចស្ដាប់ឬលួចថតកិច្ចសន្ទនារបស់អ្នកដទៃយកទៅផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន់ទាទោសនោះឡើយ
ទន្ទឹមជាមួយនឹងសកម្មភាពលួចស្ដាប់នេះគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ហើយបើយើងមើលទៅលើសារណៈតំណងឯកជននេះបើយើងគិតអំពីក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌគឺมันអាចយកប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងក្នុងការដាក់បន្ទុកសោះឡើយបាទ
ច្បាប់ជាតិជាច្រើនបានចែងដែលហាមឃាត់ការលបថតសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដទៃឬតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយកទៅចែកចាយជាសាធារណៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា40មិនត្រឹមតែការពារពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបពីការលបថតសម្លេងនិយាយសន្ទនារបស់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធានាការពារអាចកំបាំងនៃការឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតតាមទូរលេខតាមទូរគមនាគមន៍ទៀតផងរីឯច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍បញ្ជាក់ថាទាំងអ្នកលបថតសម្លេងគេទាំងអ្នកយកសម្លេងលួចថតនោះទៅផ្សព្វផ្សាយត្រូវមានទោសស្មើគ្នាទោះបីជាមានការចែងដាក់ទោសទណ្ឌបែបនេះក្តីប៉ុន្តែកន្លងមកគេមិនសូវឃើញអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ទៅលើក្រុមជនល្មើសនោះឡើយជាក់ស្ដែងករណីមុនជាច្រើនដូចជាករណីលោកកឹមសុខាក្នុងសំណុំរឿងជាមួយនាងខុមច័ន្ទរាទីហៅស្រីមុំកាលពីឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានជនទី3លបថតកិច្ចសន្ទនានិងបញ្ចេញកិច្ចសន្ទនាដែលសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់អតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះជាសាធារណៈក្តីប៉ុន្តែជនល្មើសមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសទេបន្ថែមពីនេះមានថ្នាក់ដឹកនាំអតីតបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានគេលុបស្ដាមនិងថតសម្លេងសន្ទនាជីវិតឯកជនរបស់ពួកគេបញ្ចេញជាសាធារណៈដែរហើយកិច្ចសន្ទនាទាំងនោះមួយចំនួនក៏ត្រូវបានរដ្ឋអំណាចយកមកធ្វើជាភស្តុតាងដាក់បន្ទុកឬចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគេចំពោះបទល្មើសផ្សេងផ្សេងដូចជារួមគំនិតក្បត់ប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងញុះញង់ជាដើមកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាឯកជនរបស់ក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិដឹកនាំដោយលោកអាឡិចតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកសូមក៏ត្រូវបានគេលបថតវីដេអូនិងបញ្ចេញវីដេអូនោះជាសាធារណៈវីដេអូនៃកិច្ចពិភាក្សានោះបានធ្វើឲ្យយុវជន3នាក់រួមមានលោកលីចន្ទរាវុធលោកយឹមលៀងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេព្រមទាំងលោកអាឡិចពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រ យ៉ាងណាស្ទើរតែរាល់វិធានការច្បាប់ទៅលើក្រុមអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងក្តីទៅលើក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលតែងសំអាងថាដោយសារកិច្ចសន្ទនាជាឯកជនទាំងនោះបង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមជាតិដែលទាមទារឲ្យមានការចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យខាងតែបានប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនមានប្រសាសន៍ថានៅពេលសង្គមមួយជីវិតឯកជនរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់មិនត្រូវបានការពារត្រឹមត្រូវហើយរងការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់និងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលហើយពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿចិត្តលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសីលធម៌សង្គមដែលមិនបានផ្ដល់តម្លៃទៅលើកិត្តិយសបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់លោកបន្តថាប្រសិនបើមានការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិឯកជនទៀតនោះមិនមែនជាសញ្ញាល្អសម្រាប់សង្គមមួយនោះឡើយលោកបន្តថាការយកកិច្ចសន្ទនាឯកជននោះមកធ្វើជាការចោទប្រកាន់ទៅលើពលរដ្ឋដែលមានគំនិតផ្ទុយដោយមិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមនោះទេនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅធៀបផ្សំមួយក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ដូច្នេះហើយបើសិនជាការនិយាយស្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាឯកជនរបស់គាត់ទេហើយយើងអាជ្ញាធរនឹងទៅចោទប្រកាន់ថានឹងជាពាក្យញុះញង់ពាក្យអុជការអីឲ្យវាមានប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិអីហ្នឹងតើយើងពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅទៀតតើតើវាមានផ្ទះស្នាក់កម្មកើតមានហើយនៅឬក៏ការចោទប្រកាន់ឬក៏ការចាត់ធានការរបស់អញ្ញាធមមួយចំនួននឹងវាអាស្រ័យទៅលើការវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួននោះទេបាទដូច្នេះគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងបាត់បង់សម្លេងផ្ទុយសម្លេងផ្សេងតែជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់មតិត្រឡប់ពីការពេញចិត្តនិងការកាត់ទុកសុខចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកដែលជាម្ចាស់អំណាចនិងជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលផ្ដល់ដោយមន្ត្រីតពាន់របស់រដ្ឋាភិបាល
យ៉ាងណាគេនឹងចាំបានថាក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ឬរបបអាវខ្មៅ3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវបានលុបចោលដោយជាសិទ្ធិមានកម្មសិទ្ធិទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាពិសេសសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនៃជីវិតឯកជនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗត្រូវបានរដ្ឋអំណាចដកហូតទាំងស្រុងក្រុមស្លាកឈ្មោះអង្គការហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលនោះសំបីតែជីវិតក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការដែរអង្គការដែលមានឫទ្ធិអំណាចលើព្រះទៀតនោះបានរំលោភបំពានគ្រប់យ៉ាងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរូបភាពនៃអង្គការភ្នែកម្នាស់ហើយសំបីតែគូស្វាមីភរិយាដែលអង្គការរៀបចំផ្សំផ្គុំឲ្យរួចកម្មាភិបាលរបស់ខ្លួនឬកងឆ្លបត្រូវតាមដានពួកគេដើម្បីឲ្យប្រកាសថាពួកគេចុះដំណេកគ្នាឬអត់ហើយប្រសិនបើមិនចុះដំណេកគ្នាទេអង្គការត្រូវយកពួកគេទៅរៀនសូនដែលមានន័យថាសម្លាប់ចោលប្រហែលដែលសារតែអំពើជិះជាន់ការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះហើយទើបសម័យខ្មែរក្រហមគេមើលឃើញថាមិនមានការរីកចម្រើនឡើយត្បិតមិនមានសម្លេងចម្រុះចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមពលគឺមានតែការបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែច្រើនតែប៉ុណ្ណោះក្រមការចាត់ប្រកាន់ទៅលើក្រុមមនុស្សដែលមានសកម្មភាពឬគំនិតផ្ទុយពីខ្លួនថាជាខ្មាំងហើយចុងក្រោយមិនដល់4ឆ្នាំផងរបបខ្មែរក្រហមក៏ត្រូវបានដួលរលំទៅវិញដោយជៀសមិនរួញ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រុតទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាThank you.